Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la decesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Cara ege auscultanto, la skipo de la Esperanto redazio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la 22 de oktobro de 2023, kaj kiel ĉiam ni faras tion kun amika mesaĝo el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ankaŭ ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohzo.cu obligva linio eo. Ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
K
Carai ge auscultantoi, ci semaine la 12 de octobro, oni festis en Cubo la tagon de la naxia culturo, kiu marcas la nascigion de la nazietzo. Gi estas ligita al cultura fenomeno en ties plei vasta senso. Tial, principo sur kiu basillas nia ciutaga vivo estas ke savi culturon ancau savas la patruion. La Cuba apostolo José Martí asertis que culturo estas glavo kaj ŝildo de la nacio. Tial ne estas hazarde que gi farigis senŝanĝa atak celo en la koloniaj klopodoj de tiuj, kiuj malpliigas la liberecon de la popoloj. Ne estas hazardo, ĉar kiu forprenas popolon de gia kulturo, kiu estas la sama kiel senigi ĝin de gia identeco, lasas ĝin en la plej ekstrema sendefendo, en stato de decadenso kaj senpoveco, kiu armeoj, armiloj aŭ bomboj ne povas atingi. Dum kulturo vivas, popolo vivas. Tial, José Martí, homo eminenta kiel malmultaj, escepta visiulo de sortoj de la homaro, comprenis que savi ĝin estas nepre por la postvivado de la suvereneco, de la liberezzo gainita je tiom alta costo. Precise tial, la Cuba revolucio estis ancau same kiel socia cultura revolucio. Tiu kiu fortigis tiun koncepton de ĝiaj fundamentoj dignigis ĝin, kaj tiel reakiris la fierecon de popolo pro la kunfluo de rasoj, tradicioj, kredoj, scioj kaj artoj en la profundo de siaj esencoj. De tiam kulturo fariĝis, kiel neniam antaŭe, la glavo kaj ŝildo de la nacio, kiel la apostolo jam antaŭdiris, kiel ordonis la historio, kiel la patrolanda kaj ribelema naturo de la kubanoj postulis. Ĉiu batalo gajnita en ĝia nomo ankaŭ validas kiel venko por ĉio, je kio ni kredas, por la lando, pri kiu ni revas, por nia ĉiam manifesta defendo de noblaj aferoj. Kulturo fariĝis per si mem la standardo de ĉi tiu insulo kaj unu el la potencaj kialoj, kial ni estas admirataj en ĉi tiu mondo. La 12 de oktobro de la jaro 1866, en Cubo oni kantis por la unua fojo la himnon de Bayamo, historia urbo, kanto kiu alvokis al batalo kontraŭ la hispanaj koloniistoj kaj fariĝis la nacian himnon de Cubo. Tial oni festas la nacian tagon de kulturo en ĉi tiu historia dato, kiu markas la naskiĝon de la nacieco kaj sendependigaj bataloj. Defendi la kuban kulturon, savi ĝin, iĝis por la kubanoj esenca decido. Fidelaj al tiu promeso, interkonsentita kun koro kaj principoj, ni navigas la sangajn advojn de la multjaraj provoj de kultura koloniigo, de simbola dekonstruado, ĉe senĉesaj alvokoj al perdo de identeco, al memrekono kiel kubanoj. La malamikoj de Cubo devos konscii, ke la nacia kulturo kaj ties valoroj estas kaj estos neatingebla por ili, ĉar ekzistas multaj aferoj ne negoceblaj por la kubanoj, kaj ĝia kulturo estas en la unua loko. Savi kulturon estas ankaŭ savi la patrolandon.
Carai geauscultantoi, en nia cultura felietono ni proponas al vi conatigi con el stara cuba poeto, José María Heredia, reconata kiel unua liriquisto de la lando, la unua poesia vivigilo de la nazio. José María Heredia nasquillis la 31 de decembro 1803 en Santiago de Cubo, ene de la Cuba literaturo, la vequillo de la patriotisma kaj sendependisma concio, evidentillas en la ideologia kaj poesia evoluo de la yuna José María Heredia, kiu creis la unua en exemploin de nia revolucia poesio. Tiu profunda kaj delicata identigo inter lia intimezzo kaj lia idealoi, inter lia emocia vivo kaj lia politica y convincoi, estas kio faras lin sen dispute la unua liriquisto de la lando, la unua poesia vivigilo de la nazio, kiel bezono de la animo. seni al proximillas al patriota dimensio de lia verco, quio plei interesas nin estas que heredia comenzas la poesian lumigadon de cubo en la nostalgio de la exilo. Liai plei bonai poemoi estas tiui quie li esprimas sian vision de la naturo, cae chefe la desiron al liberezzo de sia popolo, constanta temo en lia poesio, inter quiui trovillas ancau la stelo de cubo, la himno del exiliro, inter multai aliai, tiel contribuante al acerto de la Cuba sendependetza ideologio. José María Heredia estis unu el la chef nomoi en Latinoamerica poesio. Li estis representa homo, plena exponento de momento de la Cuba spirito, quiuigas la insulon, la ora insulo de Cubo, au Fernandina, igi patruion, sed ne simple kiel patruio, sed kiel patruio quiu brilas malproxime, eble ne atingebla. Y en fragmento de lia fama poemo, himno del exiliro. Regias suno, marondo en serena intrunchas pruo venquema circaue, spur profundan con brilo en chaume, shipo spruchas nagive surmaron. Cubo, cubo, kian vivon vidonis, dolcha tero de lum cae belezzo, kioman revon de gloro cae gioio, igas min al via grundo felicia.
Carai che ascoltantoi, hodiaŭ ni invitas vin ĝui unu el tiuj muzikaj ĝenroj kiuj distingas la kubanon. Temas pri boleroj. Do, ni invitas vin aŭskulti unu popularan boleron, kies titolo estas Konversacio en tempo de bolero. Ĝin interpretas la kuba esperantisto Héctor Jiménez, bedaŭrinde forpasinta pasinjare. Li mem tradukis plurajn el tiuj ĉi belaj kantoj. Ĝu la kuban boleron Konversacio en tempo de bolero.
Konversacio en tempo de bolero, ĉar tute ne eblas paroli kun vi. Jen kelkfoje vi respondas tre kolere, jen plifoje vi eĉ ne respondas al mi. Kio okazas, virino? Ĉu vi malsanas? Kia stranga sekreto silentigas min, ĉar min kisante kaj tremante ĉe miaj brakoj, nevolonte vi al mi diras mi amas vin. Konversacio en tempo de bolero, ĉar tute ne eblas paroli kun vi. Jen kelkfoje vi respondas tre kolere, jen pli foje vi eĉ ne respondas al mi. O kia virin, o kia virin, nur per kanto en ŝi komprenas min. Konversacio en tempo de bolero, ĉar tute ne eblas paroli kun vi. Casas virin, ĉu vi malsanas? Kia stranga sekreto silentigas min, ĉar min kisante kaj tremante ĉe miaj brakoj, nevolonte vi al mi diras mi amas vin. Konversacio en tempo de bolero, ĉar tute ne eblas paroli kun vi. Jen kelkfoje vi respondas tre kolere, jen plifoje vi eĉ ne respondas al mi. O kia virin, o kia virin, nur per kanto en ŝi komprenas min. Konversacio en tempo de bolero, ĉar tute ne eblas paroli kun vi. Chartu de neblas. parole con vi.
Tutamerica Congreso de Esperanto en Brasilo. Yes, la Tutamerica Congreso de Esperanto invitas vin conveni con via in familiano in kai giamicoi en la bela fortalezo de la dua gis la quina de novembro. Sublatemo homairaitoi solidarexo kai mem determino de popoloi. La deca el dono de la evento plenos y activashoi arto kai agrabla yetosoi. La deca Tutamerica Congreso de Esperanto ocasos samtempe con la quindexepa Brasila Congreso de Esperanto, la quardecunua Brasila Esperantista y Unulara Congreso, kai la oca se hará Congreso de Esperanto. De la dua gis la quina de novembro 2023, la deca Tutamerica Congreso de Esperanto atendas vin en Fortalezo, Brasilo. Ne perdu la ocasion de nove giui esperantuion.
Viduc na pindo belega y gata abema y en chila regindo del plage.
Kai el nia esperantujo ni memorigas ke la oktobra numero de Esperanto estas legebla en la retejo de UEA. Gi enhavis raportojn pri unuaj rezultoj de enketo de UEA. Ĉiutage venas novaj respondoj kaj plena analizo bezonos almenaŭ ĝis la jarfino. Por definitiva cifera analizo kun konkludoj de UEA ĝojus atingi 1000 respondojn. Same oni povas legi pri premio de Gucci al juĝita al madagaskarino Miora Ravelo Arahison, kiun ni gratulas pro tio ke ŝi estas la unua afrikano al kiu la premio estis al juĝita. Alia interesa raporto temas pri la kvindekcesa ilej kongreso kaj la sepdeknaŭa internacia junulara kongreso, kiuj okazis en tre bela rezidejo. Bella Italia, che pinarbaro con zumantai cicadoi. Aliai temoi concernas la bibliotecon Juan Regulo Pérez en la colectiva catalogo de la hispana bibliografía heredaxo cae centiaroi de Surlanda Esperanto Ligo.
Cayen en tiu ci programo speciale dedicita alla tago della nazia culturo ni regalas vin per alia tradizia musico de la cubano Miguel Matamoros, qui estas de tiu tre tipa canto, qui es danzo, ancau estas tre populara. Do, per la arto de la cuba music bando Amendai, ni proponas al vi tiu ci popularan soneon, qui es titolo estas Ni estas montanoi.
Panio si volemas mi, de venon de la cantanto, y lin trompas mi galantai, caire en conto estas opir un canzón muy fascinante y lin lerni volas mi y opril de ven eble el Habano eble el Santiago su verena plago
y lia montanas el cheve no cantas si es mi quien ven
cubo, lando de pazzo, kaj amikezzo. Ni estas radio Havano Cubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Díaz-Canel starigis signifon de la tago de la nazia culturo. La cuba presidento Miguel Díaz-Canel starigis per la asocia reto ex la signifon de la unua foia cantado de la himno de Bayamo de antau 125 jaroi. Gi nascigis dun la batal impeto por sendependezzo de Hispanio cae farigis nazia himno. La cuba statestro rememoris pensoin de la historia guidanto de la cuba revolucio Fidel Castro en quiu li constatis que la interpreto de la patrulla canto la 12 de octobro de la iaro 1868 coincidis cun la armil levigioi cun quiu la revolucio atingis la unuam cae plei gravan militan vencon super la hispana coloniismo. Cuba presidente Miguel Díaz-Canel presidis registaran visiton al orientai provinsoi. Periodai cae registarai visitoi havas la celon taxi la economiaen cae sociaen programoin en ciu territorio de nia lando, cae estas parto de labor sistemo quiu provas daure ligi la nazian registaron cun la loca administratio en la territorioi. Tiel asertis la cuba statestro Miguel Díaz-Canel dun visito alla orientai provinsoi Granma cae Holguín, quie ocasis rencontigioi cun laboristoi, camparanoi cae vidantoi por pritaxi la starigon de proiectoi cae programoi por fortigi la productadon de nutrajoi en la territorioi. Cuba ministro pri esterae aferoi presentis raporton pri la usona blocado. La cuba ministro pri esterae aferoi Bruno Rodríguez denuncis cisemaine que la damagioi acumulitai de la economia comerza cae finanza blocado de usono contra Cuba sumillas yesen vindec nao mil odecvar milionoi, 13.000 dolaroi. Rodríguez malcachis tiun ciferon en la presento alla membroi de la diplomatia corpuso acreditita en Havano de la nazia raporto pri la efficoi de la economia comerza cae finanza ciegio de Washingtono contra Havano. Tio concernas al periodo marto 2022 gis februaro 2023. Citiu periodo estis markita de la constanta aplicado de maximum premai regulajoi establitai dun la registaro de Donald Trump, la validezzo de la legioi cui consistigas citium sistemon de unu flancai trudai rimedoi cae la inersio cae semovexo de la nuna registaro de la presidento Joseph Biden, antauenigi veran progreson en du flancai rilatoi inter Cuba cae Usono. Confirma solidarezzon alla causa de Palestino. Cisemaine la cuba ministro pri esterae aferoi Bruno Rodríguez confirmis la solidarezzon de Cubo alla causa palestina cae araba. Dum gazetara conferenzo en citiu urbo, Bruno Rodríguez enfasis che Usono historie estis cum culpa pri la sempunezzo de Israelo, quiam malhelpas constante la agadon de la segurezza consilantaro de Unuiginta Nazioi pri Palestino, tiel subposante la patson cae stabilezzon en Mesoriento. La ministro assertis che Cubo forte condamnas la sendistingain bombadoin contra la loggiantaro en Gazao cae la detruon de heimoi, hospitaloi cae civila infrastrukturo. Cubo urge alvocas batalhalton, postulas cesigon de milit retorico, postulas che la usona registaro ne plu paralizu la securezzan consilion usante la nedemocratian cae malnovigintan veto povon por protecti Israelum. La nuna situaxio, aldonis Bruno Rodríguez, estas sedvo de 75 jaroi da contraulegia occupatio, la malobservo de la neforigeblai raitoi de la palestina popolo en sia propra territorio de la agresema kai expansiisma politico de Israelo. Registaro de Cubo denuncis miliona in damaggio en la telecomunicado e pro la usona siegio. La Cuba registaro denuncis cisemaine e ce la unuginta in nazioi la milion dollara in damaggio en causita in de la usona siegio en la telecomunicado cae anca la usadon de la ciberspazio por provi subfosi la constitucian ordon en la insulo. La unua vicministro pri esterai aferoi Gerardo Peñalver certigis que la economía y damaggio de CTU politico alla comunica cae computica sectoro de marzo 2022 gis februaro chillare estas taxita ye vadec 1 milionoi 270 mil quindec dolaroi. La Cuba telecomunica compagnio la plei tuscita ento registis perdo en supera en ye vadec milionoi da dolaroi, proximume 99,1% de la totala y damaggioi. Li precisigis che dauras la siegio cae premo al entoi cun comerciai rilatoi cae aliai cun intereson intertractado cun comunicai companioi cubai. Tio influas negative la eblezion che cubanoi havu adecvatan infrastrukturon, pli grandan aliron al interreto cae la computiligon de la socio, clarigis detale la Cuba representanto.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.